Brothers and sisters,
we stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit la adunare de devoțiune pentru tineri adulți organizată de Sistemul Educațional al Bisericii. Această adunare este transmisă din sala Texas, a Universității din Arlington, Texas, și este tradusă în 39 de limbi pentru tineri adulți din întreaga lume. Numele meu este Bryson Beck și sunt președintele al unui quorum al vârstnicilor din Cerruș Allen, Texas. Urăm bun venit vârstnicului David Bernard din Cornwall, celor 12 apostoli, și suntem recunoscători că soția lui îl însoțește. Vârstnicul și sora Bernard vor fi prezentați mai târziu în cadrul acestui program. Suntem recunoscători pentru participarea autorităților locale ale zonei C70, a conducătorilor preoției ai tinerilor adulți la nivel de Cerruș și episcopie și a soților dâncilor. În plus, suntem bucuroși pentru prezența pe podium administratorului S.E.B. și al seminarelor și institutelor de religie și a soției lui. Vă reamintim că duminică 5 mai 2013, vârstnicul Walker din C70 va fi vorbitorul. Vom începe programul din această seară cu inno Domnul mie lumină, inno cu numărul 51, care va fi interpretat de congregație. Apreciem ajutorul lui Margaret Nivar, care va dirija, și a lui Michael Clement, care ne va acompania la orgă. După im, Ryan Whitmore ne va oferi rugăciunea de deschidere.
Thank you.
Our dear, kind and gracious Heavenly Father.
Tatăl nostru ceresc. Suntem recunoscători pentru această ocazie pe care o avem în ziua aceasta de sabat. Să ascultăm pe vârstnicul și sora Bednar. Suntem recunoscători că am putut să luăm din împărtășanie și să ne amintim de Iisus Hristos și de ispășirea sa. Te rugăm în acest moment să ne binecuvântezi cu Spiritul tău, ca noi să putem asculta cu seriositate de cuvintele lui Elder Bednar și să le punem în practică în viața noastră. Te iubim atât de mult, Tată Ceresc, și suntem recunoscători pentru multele binecuvântări pe care le avem. Și am spus toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
În
această seară, îi avem alături pe membrii corului mixt al tinerilor adulți din nordul Texasului care vor interpreta timpul a trecut. Ei sunt dirijați de fratele Daniel Ritchie și acompaniați de fratele Clement. După numărul muzical, vom avea plăcerea să ascultăm pe sora Bednar și apoi pe vârstnicul Bednar. După încheierea cuvântării vârstnicului Bednar, corul și congregația vor interpreta ce trainică temelie. Congregația va cânta primele trei strofe. Corul va cânta apoi încă două strofe. Acesta va fi dirijat de fratele Ritchie și acompaniat de fratele Clement. Rugăciunea de încheiere ne va fi oferită apoi de Stacey Schluman. Am acum privilegiu să vă prezint vorbitorul din această seară. Vârstnicul Bednar s-a născut la 15 iunie 1952 în Oakland, California. Dâns l-a sujit într-o misiune cu timp de plin în sudul Germaniei și a absolvit Universitatea Brigham Young și Universitatea Purdue. Vârstnicul Bednar s-a căsătorit cu Susan K. Robinson în templul Salt Lake și dânsii au împreună trei fii. Pe plan profesional, vârstnicul Bednar a fost profesor în domeniul managementului afacerilor și apoi a slujit în calitate de președinte al Universității Brigham Young, Idaho. David A. Bednar a fost rânduit și pus deoparte membru al cuvormului celor 12 apostoli al Bisericii lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă în ziua de 7 octombrie 2004. Corul va interpreta acum timpul a trecut.
He fills
That was a great musical number. Thank you.
Un cântec foarte frumos și mulțumesc. I'm excited to be here with you. Mă bucur să fiu aici cu voi și cu soțul meu. Soțul meu și eu avem un loc frumos în inimile noastre pentru cei tineri. În timp ce călătoresc prin lume, descoper cu tristețe că mulți tineri se simt singuri și pun la îndoială faptul că Domnul îi cunoaște personal sau îi iubește. M-am rugat cu privire la mesajul meu în această seară, care vă vor ajuta să știți că, într-adevăr, Domnul vă cunoaște și vă iubește. Mă rog ca Spiritul să mă ajute să transmit acest mesaj. Voi folosi versurile unui cântec ca structură pentru cuvântarea mea. Trebuie să avem urechi să auzim cuvântul Domnului și ochi să vedem planul Lui. Să avem picioare să urmăm calea și să înțelegem ascultând cu inima. În primul rând, trebuie să avem urechi să auzim cuvântul Domnului. Putem auzi glasul Domnului în timp ce studiem scripturile. Există un citat de al președintelui Campbell. Acest citat care m-a îndrumat de-a lungul vieții mele. El a spus, observ că atunci când devin neglijent în relația mea cu Dumnezeu și atunci când mi se pare că Dumnezeu nu mă aude și nu mă vorbește, sunt departe, foarte departe de El. Dacă mă cufund în studiul scripturilor, distanța se micșorează și spiritualitatea revine. Depun mărturie că dacă avem urechi să auzim cuvântul Domnului, vom simți dragostea Lui în timp ce ne vorbește prin Scripturi. În al doilea rând, trebuie să avem ochi să vedem planul Lui. Într-o zi mă gândeam la o fostă misionară pe care o cunoșteam, când pe neașteptate am primit un e-mail de la ea. Mi-a spus cum a simțit că Domnul a făcut miracole prin ea în timpul misiunii, dar de când s-a întors acasă, s-a întrebat uneori dacă El mai știa într-adevăr de existența ei. În răspunsul meu către ea, am împărtășit niște sfaturi importante pe care versnicul Iring le-a dat studenților. El a spus, vă binecuvântez ca în fiecare zi, dacă veți cere în rugăciune să vi se arate influența lui Dumnezeu în viețile voastre, vă binecuvântez să o puteți vedea. Această influență va fi arătată. Veți vedea că El vă conduce și vă îndrumă și vă înalță și că El vă cunoaște. Apoi i-am explicat cum am rugat în fiecare zi pentru a putea primi această binecuvântare și am văzut cum și-a întins mână Dumnezeu pentru a mă atinge inima prin e-mailul ei. Am asigurat că Tatăl Ceresc va face același lucru pentru ea. Depun mărturie că pe măsură ce ne rugăm pentru a avea ochi să vedem planul Său, vom fi conștienți de implicarea Lui Dumnezeu în viețile noastre și vom ști că El ne cunoaște. În al treilea rând, trebuie să avem picioare să urmăm calea Sa. Mulți tineri adulți devin deprimați și descurajați pentru că evenimentele care au crezut că se vor întâmpla în viețile lor nu au avut încă loc. Unii cred că dacă Dumnezeu nu le-a dat fericirea sau binecuvântările sperate sau pe care credea că le merită, înseamnă că Lui nu-i pasă de noi. Pentru a-și arăta nemulțumirea față de Dumnezeu, unul își pierd credință. Își pun încrederea în plăceri lumești și se bazează pe ei înșiși. În loc să aibă picioare să urmeze calea neprihănirii, ei deviază de la calea Evangheliei, se rătăcesc și se pierd. Noi toți cunoaștem pe cineva care nu este pe cale. Putem simți dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre atunci când ne întindem brațele să îi salvăm. Calea Domnului este clar marcată de învățăturile profeților. Luna viitoare va fi conferință generală. Depun mărturie că dacă noi căutăm cu ajutorul rugăciunii să identificăm o întrebare personală și o păstrăm în minte în timpul conferinței generale, Domnul ne va răspunde prin mesajele slujitorilor săi numiți. Vom simți dragostea și preocuparea Sa și vom avea mai mult curaj pentru a-i urma calea acum și totdeauna. În al patrulea rând, trebuie să avem inimi care se înțeleagă darul ispășirii oferite Iisus Hristos. Vâșnicul Bednar ne-a învățat. Știm că Iisus Hristos a venit pe pământ pentru a muri pentru noi. Aceasta este o parte esențială a doctrinei lui Hristos, dar trebuie de asemenea să știm că Domnul dorește, prin ispășirea sa și prin puterea Duhului Sfânt, să trăiască în noi, nu doar pentru a ne îndruma, dar și pentru a ne da putere. Ispășirea lui Iisus Hristos oferă arinare fiecărei persoane în parte și este o dovadă puternică a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Ne întărește pentru a face lucruri rele, lucruri pe care nu credem că le putem face. Ne ajută să rezistăm atunci când nu înțelegem voința lui Dumnezeu în viețile noastre. Depun mărturie că Dumnezeu trăiește și că noi vom simți dragostea sa și vom ști că El ne cunoaște. Pe măsură ce ne înțelegem mai profund binecuvântările ispășirii Fiului Său, Iisus Hristos. Trebuie să avem urechi să auzim cuvântul Domnului și ochi să vedem planul Lui. Să avem picioare să urmăm calea și să înțelegem ascultând cu inima. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters, I am grateful to
participate. Sunt recunoscător să particip la această adunare de devoțiune alături de tinerii bisericii din întreaga lume. Vă iubesc și apreciez această ocazie de a preaslăvi împreună cu voi. Susan a vorbit și a depus mărturie despre principii importante și fiecare dintre noi va fi binecuvântat și întărit pe măsură ce aplicăm învățăturile ei în viața noastră de zi cu zi. Susan este o femeie neprihănită, o doamnă aleasă și dragostea vieții mele. Și de asemenea este foarte drăguță. Am meditat și am cerut cu sinceritate Tatălui Ceresc să mă ajute să știu în ce mod vă pot sluji cel mai bine în această seară. Mă rog ca puterea Duhului Sfânt să fie cu fiecare dintre noi, pentru a putea gândi ceea ce trebuie să gândim, să simțim ceea ce trebuie să simțim și să învățăm ceea ce trebuie să învățăm pentru a putea face ceea ce știm că trebuie să facem și pentru a deveni ceea ce Domnul își dorește cu înflăcărare să devenim. Vârstnicul Neil Maxwell a fost un ucenic iubit al Domnului Iisus Hristos. El a slujit în calitate de membru al Cuorumului celor 12 apostoli timp de 23 de ani, din 1981 până în 2004. Puterea spirituală a învățătorilor sale și exemplul său de ucenic credincios i-a binecuvântat și continuă să-i binecuvânteze în minunate feluri pe membrii Bisericii Restaurate a Salvătorului și pe oamenii din lume. În octombrie 1997, sora Bernard și cu mine am fost gazdele vârstnicului și surorii Maxwell la Universitatea Brigham Young, Idaho. Vârstnicul Maxwell urma să vorbească studenților conducere și cadrelor didactice în cadrul unei adunări de devoțiune. Toți cei din campus au așteptat cu nerăbdare vizita sa la universitate și s-au pregătit în mod serios pentru a primi mesajul său. La începutul acelui an, vârstnicul Maxwell trecuse prin 46 de zile și de nopți de chimioterapie istovitoare pentru tratarea leucemiei. La scurt timp după încheierea tratamentelor și externarea sa din spital, i-a rostit o scurtă cuvântare în cadrul conferinței generale din aprilie a bisericii. Reabilitarea și terapia continuă au dus la progrese pozitive în lunile de primăvară și vară care au urmat. Însă puterea și rezistența fizică a lui erau totuși limitate când a făcut călătoria la Rexburg. După ce i-am întâmpinat pe vârstnicul și pe sora Maxwell la aeroport, Susan și cu mine i-am condus la noi acasă și le-am oferit o masă ușoară de prânz și ocazie de a se odihni înainte de adunare de devoțiune. În discuțiile noastre din acea zi, l-am întrebat pe vârstnicul Maxwell care sunt lecțiile pe care le învățase din boala sa. Niciodată nu voi uita răspunsul. Dave a spus el, am învățat că a nu da înapoi este mai important decât a supraviețui. Răspunsul său la întrebarea mea a fost un principiu cu ajutorul căruia el câștigase o vastă experiență personală în timpul chimioterapiei. Când vârstnicul Maxwell și soția domnului au mers cu mașină spre spital în ianuarie 1997, în ziua în care era programat pentru prima ședință a tratamentului, a oprit în parcare și a rămas în mașină pentru a petrece puțin timp singur. Vârstnicul Maxwell a tras adânc aer în piept și s-a uitat la soția lui și a spus, tot ce vreau este să nu dau înapoi. Mesajul său din cadrul conferinței generale în acel an vârstnicul Max l-a vorbit cu multă sinceritate. Pe măsură ce ne confruntăm cu propriile noastre încercări și nenorociri, și noi ne putem ruga Tatălui, la fel cum a făcut Iisus, să nu dăm înapoi, adică să nu ne retragem sau să renunțăm. A nu da înapoi este mult mai important decât a supraviețui. În plus, a lua din cupa amară fără a deveni noi înșine amar face parte de asemenea din a-L urma pe Iisus, încheie citatul. Răspunsul vârstnicului Maxwell la întrebarea mea m-a făcut să meditez la învățăturile vârstnicului Orson F. Whitney, care de asemenea a slujit în calitate de membru al Quorumului celor 12 apostoli. Nici o durere pe care o suferim, nici o încercare pe care o trăim nu este în van. Aceste experiențe contribuie la educarea noastră, la dezvoltarea unor calități, precum răbdarea, credință, determinarea și umilință. Tot ceea ce suferim și îndurăm, în special când îndurăm cu răbdare, ne clădește caracterele, ne purifică inimile, ne lărgește sufletele și ne face mai blând și mai caritabil, mai demn de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Și prin tristețe și suferință, osteneală și necaz, dobândim educația pentru care am venit aici. Încheie citatul. Iar aceste versete din Scripturi cu privire la suferința Salvătorului, atunci când a oferit sacrificiul ispășitor infinit și veșnic, au devenit și mai pregnante și importante pentru mine. De aceea, eu îți poruncesc să te pocăiești, pocăiește-te, ca nu cumva să te lovesc cu toiagul cuvântului meu și cu furia mea și cu mânia mea și ca nu cumva suferințele tale să fie dureroase. Și tu nu știi cât de dureroase, nu știi cât de cumplite sunt, dar nu știi cât sunt de greu de suportat. Căci iată, eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor bocai. Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine, suferințe care mi-au făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar și apoi să dau înapoi. Cu toate acestea, slavă Tatălui, am băut și am terminat tot ce am pregătit pentru copiii oamenilor. Salvătorul nu a dat înapoi nici în Ghețimani, nici pe căpățâna. Nici vârstnicul Maxwell nu a dat înapoi. Acest minunat apostol a înaintat cu fermitate și a fost binecuvântat cu mai mult timp pe pământ pentru a iubi, a suji, a preda și a depune mărturie. Acei ultimi ani ai săi de viață au fost exemple suplimentare de ucenicie devotată, oferite atât prin cuvintele, cât și prin faptele sale. Cred că majoritatea dintre noi se așteaptă ca un om cu o capacitate spirituală, cu experiență și de statură vârstnicului Maxwell, să înfrunte boala gravă și moartea având o înțelegere a planului fericirii întocmit de Dumnezeu, cu siguranță, cu grație și cu demnitate. Și fără îndoială, el a făcut aceasta. Însă scopul meu astăzi este să depun mărturie că asemenea binecuvântări nu sunt rezervate în exclusivitate autorităților generale sau câtorva membri aleși ai bisericii. De când am primit chemarea de a ocupa locul liber din quorumul celor 12 apostoli, creat de moartea vârstnicului Maxwell, însărcinările și călătoriile mele mi-au dat posibilitatea de a face cunoștință cu sfinți din zilele din urmă credincioși, curajoși. Doresc să vă relatez despre un tânăr și o tânără care mi-a binecuvântat viața și cu care am învățat lecții spirituale vitale despre cum să nu dăm înapoi și să permitem ca voința noastră proprie să fie înghițită în voința Tatălui. Povestea este adevărată și personajele sunt reale. Totuși, nu voi folosi numele adevărate ale persoanelor implicate. Pe tânărul băiat îl voi numi John și pe tânăra fată Heather. Voi folosi de asemenea, cu permisiunea lor, declarații din jurnalele lor personale. John este un deținător de o preoție și a slujit cu credință în calitate de misionar cu timp deplin. După ce s-a întors acasă din misiune, el a ieșit la întâlnire și s-a căsătorit cu o tânără neprienită și minunată, Heather. John avea 23 de ani și Heather avea 20 de ani în ziua când au fost pecetuiți pentru timp și toată eternitatea în casa Domnului. Vă rog să țineți minte versul lui John și respectiv al lui Heather pe măsură ce înaintăm cu povestea. La aproximativ 3 săptămâni după căsătoria lor în templu, John a fost diagnosticat cu cancer osos. Deoarece s-au descoperit de asemenea nodul canceros în plămânii lui, prognoza nu a fost bună. John a scris în jurnalul său, a fost cea mai înspăimântătoare zi din viața mea, nu doar pentru că mi s-a spus că aveam cancer, ci și pentru că eram proaspăt căsătorit și într-un fel am simțit că eșuasem în calitatea mea de soț. Eram cel care trebuia să asigur bunăstarea și protecția noi noastre familii și acum, la 3 săptămâni după ce îmi intrasem în acel rol, am simțit că eșuasem. Știu că acel gând este absurd, dar este unul din acele lucruri nebunești pe care mi le-am spus într-un moment de criză. Heather a consemnat, aceste vești erau devastatoare și îmi aduc aminte cât de mult ne-au schimbat perspectivele. Mă aflam într-o sală de așteptare dintr-un spital și scriam biletele de mulțumire pentru cadourile de nuntă în timp ce așteptăm rezultatele analizelor lui John. Dar după ce am aflat că John avea cancer, oalele și vasele nu au mai părut atât de importante. Aceea a fost cea mai rea zi din viața mea. Însă îmi amintesc că în acea seară am mers la culcare cu un sentiment de recunoștință pentru pecetuirea noastră din templu. Cu toate că doctorii nu-i dedusere lui John decât 30% șanse de supraviețuire, știam că dacă ne păstram credință, aveam 100% șanse să fiu cu el pentru totdeauna. După aproximativ o lună, John a început chimioterapie. El a descris experiența sa. Tratamentele mi-au făcut să mă simt mai rău decât mă simțisem vreodată în viața mea. Mi-a căzut părul. Am slăbit 19 kg și simțeam că parcă trupul meu se dezmembra. Chimioterapia m-a afectat de asemenea pe plan emoțional, mental și spiritual. În lunile în care am făcut chimioterapia, viața a fost ca un montain rus, cu urcușuri și coborâșuri și în această perioadă am trecut prin toate stările. Însă pe tot parcursul, Heather și cu mine ne-am păstrat credința că Dumnezeu mă va vindeca. Pur și simplu știam asta. Heather a scris, nu suportam să o las pe John să-și petreacă singur noaptea la spital, așa că dormeam în fiecare noapte pe cheaua mică din camera lui. Aveam mulți prieteni și rude care veneau în vizită în timpul zilei, dar cel mai greu era noaptea. Mă uitam țintă în tavan și mă întrebam ce plănuise Tatăl Ceresc pentru noi. Uneori eram deprimată și teama de a pierde pe John aproape mă copleșea. Dar eu știam că aceste gânduri nu erau de la Tatăl Ceresc. Mă rugam tot mai des pentru alenare și Domnul mi-a dat tăria de a continua. 3 luni mai târziu, John a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a se extirpa o mare tumoare din picior. John a spus, operația însemna mult pentru noi deoarece urma să se facă teste patologice pe tumoare pentru a se vedea dacă era viabilă și câte din celulele cancerigene erau moarte. Acest test urma să ne ofere primul indiciu despre eficiența chimioterapiei și despre ce tratamente trebuia să urmăm în viitor. La 2 zile de la operație, i-am vizitat pe John și pe Heather la spital. Am vorbit despre prima oară când l-am cunoscut pe John în misiune, despre căsătoria lor, despre cancer și lecțiile de o importanță eternă pe care le învățăm prin încercările vieții muritoare. La sfârșitul vizitei mele, John m-a întrebat dacă îi puteam da o binecuvântare a preoției. I-am răspuns că îi voi da cu o plăcere o astfel de binecuvântare, dar că mai întâi trebuia să-i pun câteva întrebări. După aceea, am adresat niște întrebări pe care nu planificasem să le adresez și la care nu mă gândisem înainte. John, ai credință de a nu fi vindecat? Dacă este voia Tatălui nostru Ceresc ca tu să treci prin moarte în lumea spiritelor, să-ți continui slujirea acolo, ai credință de a te supune voinței Lui și de a nu fi vindecat? Sincer, am fost surprins de întrebările pe care m-am simțit inspirat să le adresez acestui cuplu. Deseori în Scripturi, Salvatorul și slujitorii săi au folosit darul spiritual al vindecării și au văzut că o persoană a avut credință ca să fie vindecată. Dar în timp ce John, Heather și cu mine ne-am sfătuit împreună și ne-am luptat cu aceste întrebări, Am înțeles din ceea ce e mai bine că dacă voia lui Dumnezeu ar fi fost ca acest tânăr să fie vindecat, atunci acea binecuvântare ar fi putut fi primită doar dacă acest cuplu curajos ar fi avut întâi credință de a nu fi vindecat. Cu alte cuvinte, John și Heather trebuiau să înlăture prin ispășirea lui Iisus Hristos tendința omului firesc care există în fiecare dintre noi de a cere fără a avea răbdare și de a insista în mod continuu pentru a primi binecuvântările pe care ni le dorim și credem că le merităm. Noi am recunoscut un principiu care se aplică fiecărui ucenic devotat. Credință puternică în Salvator este acceptarea supusă a voinței și termenelor sale în viețile noastre, chiar dacă rezultatul nu este cel sperat sau dorit. Cu siguranță, John și Heather ar fi dorit, ar fi răvnit și s-ar fi rugat cu toată puterea, mintea și tăria lor pentru vindecare. Dar mai important, ei ar fi fost dornici să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să li le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. Într-adevăr, ei ar fi fost dispuși să-i ofere sufletele lor întregi ca o jertfă pentru el și să se roage cu umilință: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Întrebările care inițial ni s-a părut lui John, Heather și mie surprinzătoare deveniseră parte dintr-un set de principii ale Evangheliei aparent contradictorii. Gândiți-vă la avertismentul Salvatorului. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. El a declarat de asemenea: dar mulți dintre cei din tăi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tăi. Și Domnul i-a sfătuit pe ucenicii săi din zilele din urmă: și prin cuvântul tău, mulți dintre cei trufași vor fi umiliți, și prin cuvântul tău, mulți dintre cei umiliți vor fi înălțați. Așadar, a avea credință de a nu fi vindecat părea să se potrivească într-un set de principii ale Evangheliei influente care păreau să se contrazică și care ne cer să cerem, să cotăm și să batem pentru a primi cunoaștere și înțelegere. După un timp în care a reflectat la întrebările mele și a vorbit cu soția lui, John mi-a spus: Vârstnice Bednar, nu vreau să mor. Nu vreau să o părăsesc pe Heather. Dar, dacă voința Domnului este să fiu trecut în lumea spiritelor, atunci presupun că sunt dispus să accept acest lucru. Inima mea s-a umplut de apreciere și admirație în timp ce observam cum acest cuplu tânăr se confrunta cu cea mai dificilă bătălie spirituală, cedarea plină de supunere a voinței lor, voinței lui Dumnezeu. Credința mi-a fost întărită pe măsură ce am fost martor la modul în care acest cuplu a permis ca dorințele lor puternice și de înțeles să fie înghițite în voința Tatălui. John a descris reacția sa din urmă conversației noastre și binecuvântările pe care le-a primit. Vârstnicul Bednar a împărtășit cu noi gândul vârstnicului Maxwell, și anume că este mai bine să nu dai înapoi decât să supraviețuiești. Vârstnicul Bednar ne-a întrebat apoi: știu că aveți credință de a fi vindecat, dar oare aveți credință de a nu fi vindecat? Acesta era un concept nou pentru mine. Mă întreba, în esență, dacă aveam credință de a accepta voința lui Dumnezeu, dacă voința sa ar fi fost să nu fiu vindecat. Dacă se apropia timpul ca eu să intru în lumea spiritelor prin moarte, eram eu pregătit să mă supun și să accept acest lucru? John a continuat: avea credință de a nu fi vindecat nu era deloc ceva la care ne-am fi așteptat. Însă, acea perspectivă ne-a schimbat mie și soțiile mele modul de gândire și ne-a permis să ne punem încrederea în totalitate în planul Tatălui pentru noi. Am învățat că trebuia să dobândim credință că Domnul are grijă de viețile noastre, oricare ar fi rezultatul, și că El avea să ne îndrume din locul în care eram către locul în care trebuia să fim. Pe măsură ce ne rugăm, cererile noastre s-au schimbat din "Te rog, vindecă-mă" în "Te rog, dăm credință să accept orice rezultat ai planificat tu pentru mine." Eram sigur că, deoarece vârstnicul Bennar era apostol, el avea să binecuvânteze elementele din corpul meu ca acestea să se refacă și eu aveam să sar din pat și să încep să dansez sau să fac ceva neobișnuit de genul acesta. dar ascultându-l în timp ce m-a binecuvântat în acea zi, am fost uimit să aud că rostea aproape aceleași cuvinte pe care le-am auzit și de la tatăl meu, socrul meu și președintele meu de misiune. Mi-am dat seama că la urmă urmei nu contează ale cui mâini sunt pe capul meu. Puterea lui Dumnezeu nu se schimbă, iar voința sa ne este făcută cunoscută nouă în mod individual prin slujitorii săi autorizați. Heather a scris, Pentru mine, ziua aceasta a fost plină de tot felul de emoții. Eram convinsă că versnicul Bernard avea să-și pună mâinile pe capul lui John și să-l vindece complet de cancer. Știam că prin puterea preoției el putea fi vindecat și îmi doream atât de mult ca acest lucru să se întâmple. După ce ne-a vorbit despre credința de a nu fi vindecat, am fost cuprinsă de panică. Până în acel moment, nu fusesem niciodată nevoită să fac față faptului că planul Domnului ar fi putut include pierderea soțului meu. Credința mea depindea de rezultatul pe care mi-l doream. Pot spune că nu credeam decât aceasta. Deși gândul de a avea credință de a nu fi vindecat a fost înspăimătător la început, în cele din urmă, acesta m-a eliberat de griji. M-a făcut să am încredere totală că Tatăl meu Ceresc mă cunoștea mai bine decât mă cunoșteam eu însămi și avea să facă ce e mai bine pentru mine și John. Binecuvântarea a fost dată și săptămânile, lunile și anii s-au scurs. Cancerul de care suferea John s-a ameliorat în mod miraculos. A reușit să-și finalizeze studiile universitare și a obținut un loc de muncă bine plătit. John și Heather au continuat să-și întărească relația și să se bucure împreună de viață. După un timp, am primit o scrisoare de la John și Heather prin care mă informau că boala recidivase. John a reluat chimioterapia și și-a făcut programare pentru operație. El a explicat, această veste nu numai că a venit ca o dezmăgire pentru mine și Heather, dar ne-a și buversat. Oare a fost ceva ce nu învățasem prima dată? Oare Domnul se aștepta la ceva mai mult din partea noastră? Fiind crescut ca sfinți din zilele din urmă, era ceva obișnuit să mergem la biserică și să auzim fraza, fiecare încercare pe care ne-o dă Dumnezeu este pentru binele nostru. Sincer să fiu, nu reușeam să văd în ce măsură acest lucru era pentru binele meu. Așadar, am început să mă rog pentru claritate și pentru ca Domnul să mă ajute să înțeleg de ce această recidivare a cancerului avea loc. Am citit povestirea despre Hristos și apostolii săi care se aflau pe mare când s-a iscat o furtună. Temându-se că barca se va răsturna, ucenicii au mers la Salvator și l-au întrebat, Învățătorule, nu îți pasă că pierim? Același lucru simțeam și eu. Nu îți pasă că eu am cancer? Nu îți pasă că vrem să întemeiem o familie? Dar, pe măsură ce am continuat să citesc povestea, am găsit răspunsul. Domnul s-a uitat la ei și a spus, puțin credincioșilor, și și-a întins mâna și a potolit apele. În acel moment a trebuit să mă adresez întrebarea, cred eu cu adevărat aceasta? Cred eu cu adevărat că el a potolit apele în acea zi? Sau este doar o poveste frumoasă dintr-o carte? Răspunsul este, cred cu adevărat. Și pentru că știu că el a potolit furtuna, am știut în clipa aceea că el putea să mă vindece. Până în acest moment, mi-a fost greu să împac nevoia mea de a avea credință în Hristos cu voința sa inevitabilă. Le vedeam ca pe două lucruri separate și uneori simțeam că se contrazic. De ce ar trebui să am credință dacă, până la urmă, voința sa avea să triumfe? M-am întrebat. După această experiență, am știut că avea credință, cel puțin în situația mea, nu însemna neapărat a ști că el avea să mă vindece, ci că el putea să mă vindece. A trebuit să cred că el putea să mă vindece și apoi depindea de el dacă acest lucru avea să se întâmple. Pe măsură ce am permis ca cele două idei să coexiste în viața mea, credința în Iisus Hristos și supunerea totală a voinței Lui, am găsit mai multă mângâiere și pace. A fost atât de remarcabil să văd cum Domnul lucrează în viețile noastre. Lucrurile s-au aranjat, s-au întâmplat minuni și noi privim cu umilință în permanență cum Dumnezeu ne dezvăluie planul Său pentru noi. Repet declarația lui John pentru a o sublinia. Pe măsură ce am permis ca cele două idei să coexiste în viața mea, credința în Iisus Hristos și supunerea totală voinței Lui, am găsit mai multă mângâiere și pace. Neprihănirea și credința sunt cu siguranță indispensabile pentru a muta munți. Dacă a muta munți, îndeplinește scopurile lui Dumnezeu și este în acord cu voința Lui. Neprihănirea și credința sunt cu siguranță indispensabile pentru a vindeca bolnavi, surzi sau șchiupi. Dacă o astfel de vindecare îndeplinește scopurile lui Dumnezeu și este în acord cu voința Lui. Prin urmare, chiar și cu credință puternică, mulți munți nu vor fi mutați și nu toți bolnavii și infirmii vor fi vindecați. Dacă toate încercările ar fi limitate, dacă toate maladile ar fi înlăturate, atunci principalele scopuri ale planului Tatălui ar fi zădărnicite. Multe dintre lecțiile pe care le învățăm în viața măritoare pot fi primite numai prin experiențele pe care le trăim și uneori le suferim. Iar Dumnezeu se așteaptă de la noi și are încredere ca noi să înfruntăm adversitatea temporară în viața măritoare cu ajutorul Său, pentru ca noi să putem învăța ceea ce trebuie să învățăm și, în final, să devenim ceea ce trebuie să devenim în eternitate. Povestea aceasta despre John și Heather este atât obișnuită cât și extraordinară. Acest cuplu tânăr reprezintă milioane de sfinți din zile din urmă credincioși din întreaga lume, care țin legămintele, care înaintează pe calea strâmtă și îngustă, cu credință fermă în Hristos și având o strălucire perfectă a speranței. John și Heather nu slujeau în chemări de conducere care ies în evidență în biserică. Nu erau înrudiți cu autorități generale și uneori s-au îndoit și le-a fost frică. În multe dintre aceste aspecte, povestea lor este destul de obișnuită. Însă, dragi frați și surori, acest tânăr și această tânără au fost binecuvântați în moduri extraordinare să învețe lecții esențiale pentru eternitate prin suferință și greutăți. Am împărtășit acest episod deoarece John și Heather, care sunt exact la fel ca atât de mulți dintre voi, au ajuns să înțeleagă faptul că a nu da înapoi este mai important decât a supraviețui. Astfel, experiența lor nu a fost, în primul rând, despre viață și moarte. A fost despre a învăța, a trăi și a deveni. Combinația spirituală puternică de credință în numele Sfânt al lui Iisus Hristos, de supunere blândă față de voință și termenele sale, de înaintare cu o hărnicie neobosită, și de recunoaștere a influenței sale în tot ceea ce se întâmplă, atrage toate lucrurile pașnice ale împărăției lui Dumnezeu. În timp ce acest cuplu a avut de a face cu provocări aparent copleșitoare, ei au trăit o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Ei au trăit în pace împreună cu și printre copiii oamenilor, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, le-a păzit inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pentru mulți dintre voi, povestea lor este, a fost sau ar putea fi, povestea voastră. Vă confruntați, v-ați confruntat sau vă veți confrunta cu provocări asemănătoare în viețile voastre, având același curaj, precum au avut John și Heather. Nu știu de ce unii învață lecțiile eternității prin încercări și suferințe, în timp ce alții învață lecții asemănătoare prin salvare și vindecare. Nu cunosc toate motivele, toate scopurile și nu cunosc totul despre orarul Domnului. Putem spune și noi, împreună cu Nefi, că nu cunoaștem înțelesul tuturor lucrurilor. Dar sunt unele lucruri pe care le cunosc pe deplin. Știu că noi suntem fii și fiice de spirit ai unui Tată Ceresc iubitor. Știu că Tatăl Etern este autorul planului fericirii. Știu că Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Știu că Iisus a făcut posibil planul Tatălui prin ispășirea sa infinită și veșnică. Știu că Domnul, care a fost chinuit pentru noi, îi poate salva și întări pe oameni după infirmitățile lor. Și știu că una dintre cele mai mari binecuvântări ale vieții măritoare este aceea de a nu da înapoi și de a permite ca voința noastră individuală să fie înghițită în voința Tatălui. deși nu cunosc totul despre cum și când și unde și de ce vor veni aceste binecuvântări, știu că ele sunt reale. Depun mărturie că toate aceste lucruri sunt adevărate și că noi, tu și cu voi și cu mine, știm suficient prin puterea Duhului Sfânt pentru a depune mărturie sigură despre divinitatea, adevărul și eficiența lor. Invoc această binecuvântare asupra voastră, pe măsură ce înaintați în viețile voastre cu credință neclintită în Hristos, veți avea capacitatea de a nu da înapoi. Depun această mărturie și invoc această binecuvântare în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dear Heavenly Father, we are so
Ceresc, suntem recunoscători pentru această zi de sâbat și să fim aici și să fim să primim instrucții de la Elder Bednar. Ne rugăm pentru siguranță în timp ce călătorim acasă și că vom ști cum să ajutăm pe cei în jurul nostru. Suntem recunoscători pentru Fiul Său și spunem aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you.